Kādas Kurzemes pilsētas ģimnāzijas skolotājs, kurš vārdu nevēlas atklāt, teātra mākslas stundā vidusskolas klasē uzdevis mājās noskatīties konkrētu filmu un paredzēto sacerēt īsrecenziju mikroblogošanas vietnes Twitter formātā, proti nepilnās 300 rakstzīmēs. Ideja bijusi mudināt skolēnus savu domu paust īsi un kodolīgi. Vērtējot saņemtos mājas darbus, kāda skolēna darbs piesaistīs uzmanību ar kroplīgu teikumu uzbūvi. To aprakst skolotājs.
Dažkārt skolēni, es pateiktu visai bieži vien, viņiem mūsdienās ir ļoti slikta valoda un tiek izmantot daudz anglicismi, bet šajā gadījumā tie anglicismi bija ļoti spilgti, un arī teikumu konstrukcija bija jūtami angliska.
Puisis paskaidrojas, ka esot paradis domāt angliski, tāpēc recenziju vispirms uzrakstījis šajā valodā un tad iztulkojas latviski. Iztulkojot uz angļu valodu, teksts patiesi bijis perfekts, doma skaidri saprotama. Skolotājiem radušās aizdomas, ka skolnieks internetā atradis jau gatavu recenziju un to iztulkojas, taču plaģiāta pārbaudē avot teksts nav atradies. Turpinot meklēt, skolotājs nonācis pie secinājuma, ka izmantots kāds mākslīgā intelekta rīks.
Cilvēki ir attīstījuši mākslīgo intelektu pietiekami tālu, lai varētu izstrādāt programmatūru, kura paņem lielu tekstu un, atrodot atslēgas vārdus, spēj izspļaut ārā mazāku tekstu pēc nepieciešama rakstzīmju vai vārdu skaita.
Konfrontēts ar skolotāju atklājumu, skolēns teicis, Latvijā palikt negrasoties, mācīšoties ārzemēs, tāpēc prasti izteikties latviešu valodā viņam nesot nepieciešams. Savukārt kādā Jelgavas valsts ģimnāzijas pamatskolas klasē ar mākslīgā intelekta rīku darinātu pārspriedumu par tematu skola kādreiz un tagad, skolotāja stundā reiz iesnieguši 4 bērni, turpina latviešu valodas un literatūras skolotāja Gunita Butāne.
Pārspriedumu izcēlās ar ārkārtīgi birokrātiskiem bāziem, kuri bija no kādiem normatīvajiem dokumentiem izrauti vārdu salikumi, ļoti garlaicīgi, un teikuma konstrukcijas bija vienkārši fantastiskas, kur bija grūti saprast teikuma sākumu un teikuma beigas.
Visi 4 skolēni atzinušies, ka izmantojuši mākslīgo intelektu, un skolotāji uzdevusi pārspriedumu rakstīt otrreiz. Šoreiz klasiski, ar pildspalvu uz papīra, nevis datorā kā pirmajā reizē.
Daudz skolotājs uzdevusi, ka bērnu rokraksts grūti saprast, un es būdama tādā toleranta, manuprāt, pret tehnoloģijām skolotāji, atļauju viņiem pārspriedumu rakstīšanā izmantot datorus. Mūsu skolā ir tagad Chromebooki pieejami, valsts iepirkumā iegādāti.
Tendence mājasdarbus pildīt ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību vērsīsies plašumā, taču tas nenozīmē, ka šie instrumenti būtu jāaizliedz. Pašlaik vērojams, ka skolēni ar tiem eksperimentē, dažkārt arī pārbaudot skolotāju modrību, uzskata Siguldas valsts ģimnāzijas direktors, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents Rudolfs Kalvāns.
Es aicinu vienkārši kolēģis būt tikpat attapīgiem un arī pozitīvi asprātīgiem, veidojot arī tad progresīvas vērtēšanas sistēmas, kā piemēram gadījumos, kad ir šī situācija parādījusies vai arī skolēni izrāda šādu interesi par šī resursu izmantošanu. Piemēram, var paaugstināt latiņu, vērtējot katru kļūdu, kas ir atrasta mākslīgā intelekta veidotajā tekstā ar, piemēram, koeficientu 3.
Kalvāns pieļauj, ka jau nākamā mācību gada sākumā katras skolas vadība konkrētajā mācību iestādē nāks klajā ar kādiem noteikumiem, kā mākslīgā intelekta izmantojums pieļaujams mācību darbā. Taču centralizēti ierobežojumi, viņaprāt, nav nepieciešami. Nozares ministrija tādus arī neplāno ieviest, bet skolotājiem iesaka izmantot mācīšanas un zināšanu pārbaudes metodes, kurās skolēnam jāiztiek ar savu dabīgo intelektu, stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas informācijas tehnoloģiju departamenta direktora vietniece digitalās transformācijas jomā Ilona Platonova.
Te šos te pārbaudes darbus skolēni pilda skolā, kur skolotājs tiešām var pārliecināties, ka šis darbs ir viņa paša veikts. Otrs, ko var noteikti darīt, ir pārdomāt to, kādus mājas darbus patiesībā mēs uzdodam, kādas prasmes mēs vēlamies pārbaudīt, jo ļoti daudzos priekšmetos šī mākslīgā intelekta izmantošana varētu būt pat ļoti pateicīga mācību procesā. Tas, kas nebūtu pieļaujams, tas, ka viņi faktiski to dara kā plaģiātu.
Mākslīgā intelekta rīki izraisījuši apjukumu skolu un augstskolu sistēmās visā pasaulē. Plašsaziņas līdzekļos redzami virsraksti, kas paredz nevien domraksta, bet pat radošuma galu. Filozofs un publicists Artis Svece piekrīt, ka daudzas prasmes mākslīgais intelekts patiešām spēja aizvietot, bet ne visas. Piemēram, tam trūkst personīga pieskāriena, savas pieredzes vēstījuma. Programmatūra arī mēdz kļūdīties. Turpina Artis Svece.
Mākslīgais intelekts kļūdās, viņam rodas tā saucamās halucinācijas, ja ka tā programma uzraksta nesakarīgu tekstu vai dažkārt pat rada nēsošas grāmatas, uz kurām atsaucās. Un cilvēks, kas orientējas tajā laukā, var atpazīt.
Pagaidām gan grūti prognozēt, kā jau tuvākajā nākotnē mākslīgā intelekta rīki vēl varētu ietekmēt skolas un mācīšanos, saka Artis Svece. Viņš uzzīmē ainu, kurā programmatūra pārņēmusi lielu daļu skolotāju darba, bet skološanās tradicionālā izpratnē kļuvusi elitāra. Zana Eniņa, Latvijas radio.